Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatican, karibu tena katika kipindi chetu cha uinjilishaji wa kina, ambapo bado tunaendelea na uchambuzi juu ya lineamenta ya sinodi ya maaskofu juu ya uinjilishaji mpya. Juma lililopita tuliachana mawazo juu ya mazingira wanaojikuta na familia ya Mungu katika kumshuhudia Kristo katika ulimwengu wa leo. Juma hili tuungane na Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anapoendelea kuwaasa maaskofu wa sinodi juu ya namna mpya ya kuwa kanisa katika milenia ya tatu. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anabainisha kuwa mazingira ya sasa na mabadiliko makubwa kiutamaduni na kijamii yanapelekea uhitaji na mtazamo mpya kiuinjilishaji. Anataja kwa mfano mfumo wa tangu zamani uliozoeleka hadi leo wa kuligawa kanisa katika nchi za Kikristo na nchi za misioni umepitwa na wakati, wala hautoi tena picha halisi ya kanisa la kiulimwengu lenye utume mmoja wa kumtangaza Kristo kwa mataifa yote. Badala yake, anapendekeza kufanyike mabadiliko mbadala kifikira na kimtazamo katika kanisa kwa kuzingatia maisha ya kanisa na imani bila kuathiri utume msingi wa kanisa, yaani uinjilishaji. Kanisa kwa namna zake zote lazima libaki daima kama kanisa mahalia na familia ya watu wa Mungu, anasisitiza Baba Mtakatifu Benedikto wa 16. Hata katika mazingira magumu ya kuhujumiwa, kanisa lazima lisipoteze ujumbe wake wa upendo wa Mungu kwa watu wake, kwa kuwa daima karibu na watoto wake katika maisha yao ya kila siku, likimpeleka Kristo aliyeteseka miongoni mwa waumini. Kanisa linaalikwa kuwaendea watu wa Mungu mahali na mazingira yote walipo, na kutoa majibu kwa maswali makuu ya maisha, na kurudisha tumaini kwa waliolikosa, na kurudisha tena furaha ya watu hawa hata katika mahangaiko yao. Baba Mtakatifu kwa namna ya pekee amelitaka kanisa katika nchi za magharibi kujikita zaidi katika uinjilishaji mpya, kwani ndio eneo hasa ambalo hapo mwanzo lilipokea imani na kushamiri, na kuwa sababu ya kuwepo kwa imani hiyo maeneo mengi ulimwenguni kupitia makundi makubwa ya misionari kutoka eneo hilo. Leo hii hali imebadilika kinyume chake. Imani ya Kristo imepoteza ladha kwa kiwango kikubwa, au imekuwa sababu ya migogoro na chuki miongoni mwa wanajamii. Kumbe iko haja ya kuinjilisha upya ili kufufua tena ile imani iliyopandwa hapo zamani kwa sala na sadaka kubwa. Kuna haja ya kubuni mbinu ya kuwepo kwa kanisa hata katika mazingira yaliyopoteza uchaji wa Mungu, na hivyo dini kukosa nafasi katika maisha ya mtu. Baba Mtakatifu anaendelea kubainisha zaidi tema ya uinjilishaji mpya, akizingatia utume msingi wa kanisa ambao anasema utabaki vile vile miaka nenda rudi, uinjilishaji wa mataifa yote kuwa wanafunzi wa Yesu. Tunapozungumzia uinjilishaji mpya, anasema Baba Mtakatifu, inamaanisha tu kuwa haiwezekani kwa mfano nchi za Kikristo kuendelea kuinjilisha nchi zingine zikisahau makundi makubwa ya wasio wa Kristo nyumbani. Kumbe nyakati hizi ni zama za kurudi nyuma na kuimarisha wale walio nyumbani. Kwa uinjilishaji mpya, kanisa linaingia katika kipindi kipya chenye changamoto mpya na mtindo mpya wa uinjilishaji, ambapo ujumbe unabaki ule ule, kwani Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele. Uinjilishaji mpya, anaendelea kubainisha Baba Mtakatifu, ni jina linalotajwa kuonesha utume wa kanisa katika mtindo mpya, katika mazingira mapya sasa. Uinjilishaji mpya unaligusa kanisa zima linaporudi mahali lilipo na kutathmini hali halisi ya ushuhuda wa imani miongoni mwa watu wake, bila kuangalia maeneo fulani tu ya kuinjilisha. Kanisa mahalia sasa linaalikwa kujikita zaidi na uimarishaji wa imani nyumbani au mahali pale lilipo. Uinjilishaji mpya unalenga kumpeleka Kristo ulimwenguni, kumbe kanisa zima linahusika. Kanisa katika nchi za Kikristo liendelee kupambana na tatizo la uasi dini miongoni mwa waumini wake, wakati kanisa katika nchi za misioni liendelee na utamadunisho, ili mradi imani iendelee kutoa mwanga na mwelekeo sahihi na uzima kwa watu wa Mungu popote pale walipo. Mpendwa msikilizaji, kufikia hapo tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Mungu akubariki sana. Nikikuaga kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi mtayarishaji na msimulizi wako Padre George Wabodio.